Qalampirdan gapiramiz. 2022-yilning yanvar-may oylari davomida O'zbekistonda yangi tug'ilgan chaqaloqlarga eng ko'p Soliha va Muhammad Ali ismlari qo'yildi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, 2022-yilning o'tgan 5 oyida 9929 nafar qizga Soliha va 9567 nafar o'g'il bolaga Muhammad Ali ismi berilgan. Ma'lumot uchun, 2021-yilning 1-choragida va 2020-yilning yanvar-sentyabr oylarida ham yangi tug'ilgan chaqaloqlarga eng ko'p Soliha va Muhammad Ali ismlari berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.